Озатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 22 декабрь сейшембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда Казандагы татар яшьләре кабер ташлары белән урам йөрешен оештырды. Амур декабристлары Казаннан ярдәм үмит итә. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Башкортстан татар оешмалары вәкиле Мәҗит Хуҗин белән очрашмадым ди. Рина Закиров радиога үз аңлатмаларын бирде. Националь большевиклар вәкиле Попков хокукчы Магнитский үлгән бутырка турында Азатлык радиосына сөйләп бирде. Шушы һәм бик күп башка темалар турында бүгенге Азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән айрылмагыз. Казанда универсиада курылышларын ачалар, яңа ел бәйрәменә әзерләнәләр, телевизорларда, газеталарда Казанның хәзерге җитәкчеләренең йөзләре күренә. Татарстан башкаласында элек эшләгән, элекке җитәкче белән хезмәттәшлек иткән, элекке җитәкчеләрнең хәле хәзер авыр. Амурга эшләргә киткән Минкина, Белов, Тураев, Титов, Гайнетдиновның иң зур теләге исән-сау кире әйләнеп кайту. Чөнки аларның һәрберсенә 4 ел төрмә җәзасы яны. Татарстаннар күп вакыт Колесов төркеменә битараф булды, әмма соңгы вакытта татар җәмәгатьчелегенең Амурдагы Казан түрәләрен яклавы сизлә башлады. Татарстанның Яршин каналы хәбәрчеләре элекке Казан түрәләренең хәлен белергә барды. Татарстанның җәмәгатьчелеген җәлеп иткән шушы язма турында Гадел Галәмәдин сөйли.
Амур өлкәсенә губернатор итеп Казан кешесе Николай Колесов билгеләнгәч, Татарстаннан күп кенә түрә, читтән бәхет, абруй, байлык эзләп ерак шарыкка агылды. Китеп барулары тиз булса да, ничек кенә теләсәләр дә кайтулары икеле. Татарстанга таныш булган Минкина, Белов, Тураев, Титов, Гайнетдиновның иң зур теләге хәзер исән-сау кире туган якларына әйләнеп кайту. Чөнки аларның һәрберсенә 4 ел төрмә яный. Амур өлкәсенең Благовещение шәһәре Мәхкәмәсе хөкем карарын 21 декабрьдә чыгарачак дип көтелә. Гаепләнүчеләр үзләре исә әлеге эшнең быел тәмамланачагына ышанмый. Шуңа да яңа елны туган яктан 6000 чакрымда үткәрәсе булырмы гаен ди. Татарстаннар күп вакыт Колесов төркеменә битараф булды, чөнки алар гаеплеме юкмы беркемгә билгеле түгел. Әмма соңгы вакытта исә татар җәмәгатьчелегенең Амурдагы Казан түрәләрен яклавы күзәтелә. Узган атнада Яңа гасыр каналы хәтта ерак шырыкка кадәр барып, хөкем көтүчеләр турында күңелгә үтеп керерлек видео язма эшләде. Биредә гаепләнүче һәр түрә үзенең гаепле түгеллеген һәм Амур халкына тугры хезмәт итүен әйтә. Татарстаннар күңеленә хезмәт һәм мәшгульлек министры урынбасары булып кереп калган Гүзәлия Минкина Амур өлкәсе хөкүмәте рәисе урынбасары вазифаларын башкара иде. Әмма 2009 ел гыйнварында эшеннән алынды. Кызганыч, күбрәк эшләп калырга вакыт бирмәделәр ди ул. Мин бернигә дә үкенмим, шунсы кызганыч, яхшылап эшләргә ирек бирмәделәр. Монда миңа һәрдаим үземне дия түгеллеген аңлатып утырырга туры килде. Мин исә монда эшләргә дип килдем, әмма хәзер менә без дөнья җимерттереп эшләр урынына эшсез хөкем карары көтеп утырабыз, ди Гүзәлия Минкина. Казанда ашыгыш ярдәм станциясының баш табибы булып эшләгән Равил Тураев Амурда безне мондый язмыш көтәр дип һич тә уйламаган идем, ди. Амурга эшкә килгәч үк халык безне битараф кабул итте. Камчаткага кунакка чакырганда да исә мин бу сәфәрнең булай тәмамланачагын уйламаган идем, ди Тураев. Ул бу гаепләүләрне аеруча авыр кичерә, чөнки аны Камчаткага сәфәрне оештырып йөрүдә гаеплиләр. Гаепләнүчеләрнең яклаучысы Айрат Хикмәтуллин әлеге сәфәрнең эшлекле булуында шик юк ди. Аның сүзләренчә, түрәләр Камчаткада хөкүмәт вәкилләре белән очрашкан, шәһәрнең тарихи урыннары белән танышкан. Җитәкчелекнең хастаханә эшкышында шуларында җинаят эше кузгалтырлык канун бузу юк ди ул. Хастаханәгә бу акчалар кайтартылмаган очракта да, бу бары тик бюджет акчаларын тиешлі мақсатта қонланмау мәддесіне қарай. Мәбирді миллион ярым сумнан артық ақша турында сөз барғандағына жинет іші қозғалтырға бола. Шылай Хикмәтуллин ғайыплау қағазында дәлелленмеген фактыларның болуын айтты. Оның сөзлерінше ғайыпленушілер термаль су білән тутырылған, бассейндерде да қиынмаған, базарларға да шығып әйбір сатып алмаған, қызыл икра ашамаған. Бұлар барысы да ялған. Шуңа күрә мәхкәмә 28 декабрьдә бары тик ғайыплаучыларны оклаучы карарына чыгарырга тиеш ди яклаучы. Татарстаннан барган журналистлар Амурдагы Казан түрәләренең туган якларын сагынуларын турында әйтә. Моңа ышандырыр өчен ғайыплаучыларның берсе суыт кышыннан казылык, шәк-шәктә чыгарып күрсәтте. Бигрәк тә алар Казанда калган балалары һәм ныкларын сагына икән. Әмма әле берничә ел элек еракка эшләргә дип киткәндә бу турыда азрак уйланган. Казан түрәләренең абруен күтәрер өчен телевидение хәбәрчесе өлкә тарихында сөйләп китте. Янәсе Амур ягы шаулы як. Биредә 15 ел эчендә инде 9 губернатор алмашынган. Аның сүзләренчә Амурда Колесов һәм аның командасы турында хәзер беркем искә алмый. Бары тик аларның эшләнгән изгелекләре генә күзгә ташлана. Бу хастаханәнең яңа хирургия бүлеге, зур концертлар залы һәм башкалар. Гүзәлия Минкинның сүзләренчә, бүгенгә аның иң зур хыялы яңа елны Казанда туганнары белән бергә каршы алу. Әмма бу өчен гашмаслык хыялга ошаган ди ул. Балаларым кайшанга билет алдың 28-ге әллә 29-нчы декабрьгәме дип сорый. Моннан тиз генә китү әле икеле. Әле без туган якларга сезнең аша сәламләр генә юллый алабыз. Әмма мәхкәмә безне яклап карар чыгарса, үз ватаныбызга горурланып, безне кире үзегезгә кабул итегез дип кайта алыр идек ди ул.
Гүзәлия Минкина һәм башка элекке Казан түрәләренең яңа гасыр каналына әйтелгән фикерләре белән Гадел Галәмендин таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер төркем татар яшьләре Казанда үзенчәлекле каршылык чарасын уздырды. Алар Татарстанның суверенлыгы, конституциясе, татар мәктәбе, югары уку йортлары юк ителде дип саный. Шушы сүзләрне кабер ташлары төшерелгән шигарьләргә язып, алар Бауман урамыннан Казан кирмәненә кадәр урам йөрешен оештырды. Азатлык татар яшьләре берлеге оештырган шушы чара турында тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйләр.
Яшьләр бу маршны татар маршы дип атамый. Бәйсезлеге безне, конституция безне, югары уку йортын, татар мәктәпләре безне югалтуга сыкраугына белдерәбез диялар. Шуңа яшьләрнең чираттагы чарасы сыкрау маршы дип аталган. Анда унлап кеше катнашкан. Яшьләр татар теле сүзен дә кабер ташына язганнар, әмма сүз астына сырау билгесе куелган. Моның аша алар татар теленең язмышы билгесез булуын, күп нәрсәнең халыкның үзеннән торуын күрсәтергә теләгән. Шараны оештыручы Наил Нәбиуллин сүзләренчә, халык алга таба да туган теленә карата битараф булса, бәйсезлекне, конституцияны югалткан кебек телен дә югалта ала.
Акциянең максатлары ул беренчедән битарафлыкка каршы. Яисә безнең халык үз тел милләт проблемаларына битараф булган, без шуңа каршы чыктык инде, чөнки алга таба да битараф булсак, конституция безне, суверенитеты безне, югары уку йорты безне, милли мәктәпләрне безне югалткан сыман, телебезне югалтырга мөмкин без дигән фикер уятыр өчен. Башка халыкларга монда бер нәрсә дә каршы юнәлтүгән түгел иде. Бу беренче чиратта татарның үзенә карата, битарафлыгына карата, битарафлыгына каршы юнәлтелгән иде. Бернинди кычкырулар, бернинди нәрсәләр булмады. Чөнки маршның максатлары башкада иде. Маршның кабер ташлары белән, кабер ташлары сурәтләре белән күрсәтергә иде халыкка. Менә нәрсә булды, безнең мәктәпләребез белән суверенитет белән. Менә киләчәктә алга таба да шулай битараф булсак, телебез белән дә менә нәрсә булырга мөмкин дигән башта уйлар тудырыр өчен. Кешеләр игътибар итеп безгә карап китәләр иде. Ну, безнең плакатлар күбесе бит татар телендә язылган иде. Бәлки аңламаганнардыр, әмма ләкин игътибар белән карап китүчеләр күп булды. Чөнки безнең әле шул теге кабаташларның кала әлифба Әдзурган әлібар әсім бар еді, әлібар әсімінде қара тасман бар еді.
Дей Наил Нәбиуллин. Сыкырау маршында катнашучылар саны бер дистәгә дә тулып бетми. Моны оештыручылар халыкның битарафлыгыннан һәм башка сәбәпләрдән күрә.
Беренчедән, минемчә, битарафлык та мин мәсәлән үзем аңламыйм, мәсәлән, әле нинди мәҗлесләргә, җыеннарга, дискотекаларгә там 70-лап, 60-лап, 500-лап кеше җыела. Татар телен яклау менә бу җыенына инде 10 кеше генә килде. Бу минемчә бүгенге көндә татарның бүгенге халатын күрсәтә. Яисә татарның дәүләтсез, телсез, мискин халыкка, халыкчыкка әверелеп баруын хакында сөйли минемчә. Менә, мәсәлән, 5 миллион татарыннан унысына кызындыра икән, шул сәбәптән шул сәбәпләрне атап була. Шулай без Украинча каршы вакытын бераз уңайсызрак хәлләдек. Сессия вакыты студентларның
Азатлык яшьләре фикеренчә, алар кабер ташлары аша халыкның кылларына чиртмәкче.
Татар бит инде бүген йоклаган хәлдә. Татарны ничтә булса уятырга кирәк. Шул исәптән бәлки бу татарның бер кылын нисәнгәле тотып мәниш булса кылларынан уйнап, бәлки уянып китер, бәлки шул кабер ташларына карап аңлап китер. Минем телем бит хәлендә, мин битараф булмыйм әле дигән уйлар уятыр өчен. Нигә соң әле бу татар яшьләре шул кабер ташларына алып чыкты дигән уйлар уятыр өчен, татарны уйландырыр өчен, уятыр өчен. Бу бары тик халыкның кулларында гына уйнау. Шуның белән алга таба да аны битараф булмауга өндәү.
Ди Наил Нәбиуллин. Әмма яшьләрне Казан кирмәне эшенә Сөембикә манарасы янына кертмәгәннәр. Яшьләр фикеренчә, татар теле өчен сыкранучыларны туристларга күрсәтергә теләмәгәннәр. Азатлык яшьләре бер плакатка «Сынган кылыч, суынган көл минем илем икән, кабер ташында үлгән тел минем телем икән» дигән шигырь юлларын да язып алып чыккан. Әлифба китабын да күтәреп алып барган. Наил Нәбиуллин белдерүенчә, мондый акциялар киләчәктә дә булып торачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Шушы язма ozatlik.org сайтында чыккан инде татарның күңел кылларында уйнау исемле язмага берничә реплика да килде менә. Берничәсен укып китәм. Нур Татарстаннан булай дип яза: "Мин бу яшьләрне киләчәктә президент, премьер, югары совет рәисе төрле министрлар урынында күрергә теләр идем. Шулай булыр да, иншалла." Фәүзия Байрамова Чаллыдан: Рәхмәт татар яшьләре, рәхмәт Наил энем. Үз милләтебезгә мөрәҗәгать итүгез дә дөрес, чөнки халыкның битарафлыгы да харап итә татар телен. Халил Түбән Камадан: Булдыралар азатлык яшьләре. Анурбек Шаллыдан: Әфәрин акыллы батыр яшьләребез. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең фикер алышуларда катнаша аласыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ияршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
ozatlik.org.
Алдагы тапшыруларыбызда татар милли оешмалары һәм дәүләт вәкилләре белән хезмәттәшлек, Татарстан һәм чит төбәкләр арасындагы элемтәләр турында мәгълүматлар һәм фикерләр әйтелеп килде. Бүгенге тапшыруда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров күптән түгел булып үткән киңәйтелгән утырыш һәм Башкортстан татарлары турында мәгълүмат биреп, Азатлык радиосында яңгыраган кайбер фикерләргә төзәтмәләрен кертә. Бу турыда Римзил Вәли тулырак әйтеп сөйләр.
Узып баручы елның соңгы көннәрендә милли хәрәкәттә җанлану, кызу бәхәсләр күзгә ташлана. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышында күтәрелгән мәсьәләләр һәм анда куелган сораулар кими түгел, ә орта бара. Бу хакта узган дүшәмбедә яңгыраган тапшыру һәм аңа карата интернет форумында әйтелгән фикерләр игътибарга бик лаеклы. Бигрәк тә теге яки бу төбәктәге хәлләрнең ничек булуы, бу хакта бәяләрнең төгәллеге, Татарстанның һәм татар конгрессының айрым төбәкләргә ни кадәр гадел каравы беркемне дә битараф калдырмый. Татарстан һәм бөтен татар милли оешмалары төрле тарафтагы милләттәшләргә ярдәм итәргә тырыша. Төрле илләр һәм Русия төбәкләре белән элемтәләрне җайга салу сетрекле һәм катлаулы эш. Бигрәк тә дәүләт белән милләт арасында килеп чыга торган эш гамәлләр, бәхәсләр катлаулы була. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Азатлык радиосының Казан бүлегенә килеп, соңгы елдагы милли тормыш турында булай диде.
Бүтін түбәкләрді, бүтін иллерді милли әрәкәттәгі татар ешмаларына яңа жетәкшілер, яңа лидерлар келе. Бұ бик қуанышлай бір. Россия түбәкләрін ғын алық. Шол икшәр, ічәр езмін татар яшаген түбәкләрді. Бұ Кетеринбург Сүртлау үлкәсі, бұ Чиләбі, бұ Түмен, Хантымансы үлкәсі. Менә шушы түбәкләрді яңа лидерлар сайланды. Ол лидерлар юктан бар етілген кішәніп кіне әзләп тапқан шәкістер түгіл. Сыңғы йылларда татар ешмаларына үзләренең ярдәмен күрсәтеп килгән. Татар үзләре туплаган малны, капиталны инде татар хәрәкәтенә кертергә лаек булган һәм шушы малларын кертә торган кешеләр килүе. Бу безнең өчен бик куанычлы әйберләр. Чыннан да хәрәкәт елдан-ел үсеш ала. Элек без шушы регионнарда төрле төбәкләрдә яшәгән, эшләгән эшмәкәрләрне дә Казанга, Татарстанга бәйләүне беренче чиратта Татарстанның потенциалын аларга ярдәм итү изеннән күрә иде бу үрнәкләрне. Ә бүген инде без хәзер алар арасында Татарстан икътисадына инвестицияләр кертерлек дәрәҗәдә шәхесләрне күрәбез. Шушы әйбер әгәрдә шул юнәлештә кичәеп барса, безнең киләчәктә инде сез әйткән әйберләр арткы планга китәчәк. Татарстанга түгел, андагы татар милләтенең чит җирләрдәге потенциалы бергә берләшеп, безнең Татарстаныбызга да, гомумән татар дөньясына зуррак проектлар буенча ярдәм итәргә мөмкинлек алачаклар.
Соңгы вакытта Башкортстан татарлары аларның милли оешмалары каршылыклы белдерүләр ясый. Ренат Закиров Башкортстан президенты белән очрашып, конструктив хезмәттәшлек турында сөйләшкәч, кайберәүләр моңа тискәре караш белдерде. Конгресс җитәкчесе бу турыда ачык җавабын Азатлык радиосы ашада бирде инде. Хәзер Башкортстан татарларының рәсми вәкилләренең уйлап, үлчәп әйтелгән фикерләрен ишетәсе килә. Үзләре ни уйлый икән? Әмма декабрьдә Казанда үткән утырышта Уфадан килгән Башкарма комитет әгъзасы Марат Шарипов та Башкортстан татарлары конгрессының башка вәкилләре дә ачык итеп әйтә алмады. Узган атнада Уфада әзерләнгән радио тапшыруда Башкортстан татарларының милли хәрәкәте вәкиле Мәҗит Хуҗин Казанда рәсми затлар белән эшлекле сөйләшүләр алып бару турында әйткән иде. Аерым алганда татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров белән очрашуы турында. Ринат Закиров исә бу фактны инкар итә.
Үткән көннәрдәге сайтларыгызда Башкортстаннан килгән хуҗиннар белән очрашулар булды дип әйтелгән. Шуның өстенә әле Марат Шәрипов ничектер Казанда Дәртмән кичәсенә килү уңайыннан гына конгрессның еллык җыенында катнашып киткән дип. Марат Шәрипов ул безнең конгрессның башкарма комитеты әгъзасы, ул бу җыелышка чакырылган иде, шушы махсус чакыру нигезендә килеп, бер дә чыгыш ясады. Ә инде Хуҗин әфәнде белән мин очрашмадым, шуңа күрә аны сезнең сайтларда очрашу булды, аңлашу булды дип яктырту дөреслеккә туры килми. Шуңа күрә дөреслек ничек бар, шулай яктыртырга кирәк.
Мәҗит әфәнде Хуҗин белән Ренат Закиров эшлекле сөйләшүләр алып бармаган икән. Дәүләт оешмалары белән конструктив хезмәттәшлек итүче, Башкортстан президентына каршы бармаучы татарлар белән эш алып барырга тели. Дөрес, хәзергә андыйлар Казанга килмәгән иде. Килгән очракта да алар актуаль мәсьәләләрне күтәрә алмаган булып чыга. Шулай итеп, узган атнада Уфадагы хәбәрчебезгә Мәҗит әфәнде Хуҗин әйткән факт расланмады. Шулай да Башкортстан татарлары белән Татарстан, бөтен дөнья татар конгрессы ни эшләр алып барачак соң? Ренат Закиров Азатлык радиосының Казан бюросына килеп, үзенең төзәтмәсен белдергәннән соң, аның партнеры бөтен дөнья башкорт корылтайы җитәкчесе Румил Азнабаевның шушы вазифасыннан азат ителүе мәгълүм булды. Интернет сәхифәсендә, форумда шушы хәбәргә зур игътибар бирелде. Татар зыялылары Башкортстан татарларын җанисәп вакытында тагын ким итеп санамаслармы дип шикләнәләр. Румил Азнабаевның Татарстан, Башкортстан татарлары турында уңай фикерләре әйтелгәннән соң гына нәкъ шушы вакытта эшеннән азат ителүе нинди нәтиҗәләргә китерер? Ренат Закиров бу турыда бернинди аңлатма да бирмәде. Башкорт корылтайы җитәкчеләренең үз мәшәкатьләре дип саный ул, ә ике республика башкорт һәм татар халыкларының рәсми вәкилләре хезмәттәшлек итәргә тиеш. Башка чара юк дип саный ул. Әгәр дә татар конгрессы башкорт корылтайы вәкилләре туганлык, хезмәттәшлек турында алдан сөйләшкән юнәлешне дәвам итсәләр, бу турыда мәгълүматны Азатлык радиосы җиткереп торыр. Кеше саны алганда, милләтне санамыйча һәркем үз кулы белән кагазга язу тәртибе яңа бәхәсләрдә китереп чыгарырга мөмкин. Ни булса да киләчәк эше, бераз гына көтегез, ничек бар, шулай хәбәр итәрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozadlik.org.
Узган айда Мәскәүнең Бутырка төрмәсендә Россия юристы Сергей Магницкийның үлеме төрмәдә һәм вакытлыча тоткарлау урынындагы шартлар турында җәмгыятьтә төрле бәхәсләр тудырды. Тыелган Национал большевиклар партиясенең элекке Мәскәү бүлеген җитәкләгән Роман Попков Бутырка төрмәсендә 2 елдан артык утырды. Шәһәрнең иң куркыныч төрмәләренең берсе турында ул азатлыкка да сөйләде. Тулырак итеп Ландыш Харасованы тыңлагыз.
Роман Попков юрист Сергей Магницкийның үлемен тикшерүгә ярдәм итә алуын ашана, чөнки ул Магницкий утырган төрмәдәге махсус корпуска ябылган булган.
Я сидел на том же корпусе, второй корпус Централа Бутырского, где и Магницкий.
Мин Магницкий кебек үк шул ук Үзәк Бутырканың икенче корпусында утырдым һәм андагы хәлләр бик таныш. Аның көндәлеген укыганда мин бер елда бер нәрсә дә үзгәрмәгән аңлыйм. Шул ук караңгы бүлмәләр, гомумән алганда бу язалау корпусы булып тора. Бутырканың күп өлеше 20-25 ятак булган зур бүлмәләрдән тора һәм андагы шартлар әле әзме күпме яхшы, әмма икенче корпуста озак еллар дәвамында бер нәрсә дә үзгәрмәгән. Шул ук 4-6 кешегә исәпләнгән кичкенә бүлмәләр, аларга махсус кешеләрне зур җинаят кылучылардан тыш, сәяси тоткыннар, күпчелектә национал большевиклар һәм хәзер күргәнебезчә бизнес вәкилләре утыртыла.
Камеры для особых людей. Помимо крупных преступных авторитетов, политзаключенных, нацболов в первую очередь. И вот, как мы сейчас видим, представители бизнеса.
Роман Попков әйтүенчә, махсус корпуска ябу тоткыннарны куркыту системага каршы бармау өчен эшләнә.
Кидают туда людей с одной единственной целью – сломать людей, подорвать их здоровье.
Анда кешеләрне бары бер максат белән генә ябалар, аларны сындыру сәламәтлекләрен какшату өчен. 20-25 кешелек бүлмәләрдә ничектер җиңелрәк, кешеләр бер-берсенә ярдәм итә. Хәтта төрмә җитәкчелеге тоткынга басым ясаса, кичкенә генә баш күтәрү дә уздырырга була. Медицина ярдәме таләп итәргә мөмкин. Ничектер җайын табарга була.
А здесь 2-3 человека сидят в каменном мешке, беззащитные. Там
Ә монда 2-3 кеше ярдәмсез таш капчыкта утыра. Анда медицина хезмәте кытышкыч. Мисал өчен безнең белән бер бүлмәдә утырган кешедә йөрәк авыруы иде. Авыру кешегәч без тимер ишеккә кагып табиб чакырттык. Һәм гади генә ярдәм алу өчен сәгатьләр буе табибны көтәргә туры килде. Төрмә җитәкчелегенә тыелган әйберләрне алу өчен тинту уздыру рөхсәт ителә. Әмма хезмәткәрләрнең ирләре белән кереп бөтен әйберләрне идәнгә атып алар өстеннән башмаклар белән таптап йөрүләре, мыскыл итүләре, юк әйбердән дә гаеп табып карцерга ябуы. Без буларның бар арасында күрдек. Минем бер танышым көндез йоклаган өчен дип 15 тәүлек карцерда утырып чыкты.
Отсидел в карцере 15 суток за то, что якобы пал в дневное время.
Роман Павков сөйләүенчә, сәламәтлеге начар булган кешегә әлеге бүлмәләрдә бик авыр һәм алар бик тиз сынырга мөмкин.
В любом московском централе есть специальные корпуса, которые предназначены для давления на заключенных.
Теләсә кайсы Мәскәү төрмәләрендә тотканга басым ясый торган корпуслар бар. Ул кичкенә идән асты бүлмәләренә утырырга урын булмаган өчен япмыйлар. Хәзер бу төрк шактый бушатылды, анда урыннар күп. Махсус корпусларга беренче чиратта националь большевиклар утыртыла. Шунда ук алдашудагы әйпләнгәннәр ябыла. Шәһәрнең берәр тикшерү идарәсе аларны бу төркага утырта. Әтермә җитәкчелеге инде мәхкәмә барышында күбрәк мәгълүмат бирдертүгә күндерү өчен шул махсус идән асты бүлмәләренә төшерә.
Чтобы люди были сговорчивее на следствии, на суде. Это обыденная практика.
Попков әйтүенчә, юрист Сергей Магницкий үлеменнән соң җәзаларны үтәү федераль хезмәте җитәкчесен алмаштыру атышлау адым түгел.
Я думаю, что син пошел, так сказать, по самому легкому пути. Не думаю, что...
Минем уйлавымча, җәзаларны үтәү федераль хезмәте иң җиңел юлдан киткән. Әлеге корпуста ниндидер үзгәрешләр булыр дип уйламыйм. Нәкъ шушы урыннарга хокук яклаучыларының килүе кирәк. Алайса алар килгәч инде алдан әзерләнгән, чист тартылган махсус урыннарны күрсәтәләр. Хокук яклаучыларга юл ябык булган җиргә бару мөһим. Аларга зур вәкиллек белән икенче корпуска килергә кирәк.
Второй корпус им всем навестить какой серьезной делегацией.
Тыелган Националь большевиклар партиясының элекке вәкиле Роман Попковның сүзләренә ниндидер җавап бирү өчен җәзаларны үтәү федераль хезмәте сүзчесе Александр Кромин ул башта шикаятьләрне прокуратурага бирсен, аннары тикшерү уздырырбыз диде. Әмма Попков прокуратурага караганда Европа мәхкәмәсен кулайрак күрә. Прокуратурага шикаять итү мәгънәсез. Эчке эшләр министрлыгы ФСБ прокуратураның бер-берсенә каршы ниндидер эшчәнлек алып баруына ирешү бик кыен. Без хәзер адвокат белән Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү юлларын карыйбыз. Без инде бер тапкыр шикаять итеп җиңгән идек. Русия хакимиятенә безгә 5000 евро түләргә туры килде. Хәзер инде төрмәдәге авыр шартлар турында шикаять итмәкче булабыз.
5000 евро. Сейчас подумаем,
по поводу условий содержания.
Дейді, 2 елден артық бұтыр көтірмесінде отырып шыққан тыйылған Национал Большевиклар партиясының Мәскеу бөлігінің үлікі жетекшісі Роман Попков.
Озадлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Озадлыктан аерылмагыз.
Озадлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруы дәвам итәчәк. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук тапшыруның икенче өлешендә Башкортстан хәбәрләре. Баймакта борынгы башкорт исемнәрен пропагандалыйлар. Мәскәүдә бердәмлек яшьләр клубы татар киләчәге турында конференция уздырды. Шушы һәм бик күп башка темалар азатлык тапшыруның икенче өлешендә булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад АҚШның Тәһранга куйган байытылган уранга атом ягулын алмаштыру турындагы БМО тәкъдимен бу ел ахырына кадәр кабул итү таләбен кире какты. БМО тәкъдиме Иранның атом коралы ясау өчен кулланырга мөмкин байытылган уранын кимитүне максат итә. АҚШның ABC News телевидениесенә интервьюда Әхмәдинеҗад Тәһранның атом сынавы үткәрергә җыенуы турындагы документны ялган дип кире какты. Узган атнада The Times газеты 4 елда өлешче атом бомбасын сынау турындагы 2007 елгы планны кулга төшерүен белдергән иде. Әхмәдинеҗад газетаның бу хәбәре нигездә дөрес түгел диде. Ул бу документны АҚШ хөкүмәте оештырган ялган дип атады. АҚШ йорт вәкиле бу гаепләүне кире какты. Ашхабад белән Мәскәү газ үткәргечтәге шартлау нәтиҗәсендә 9 ай буе тукталып торган газ тәэминатын 10 гыйнварга яңарту турында килеште. Төркменстаннан Русиягә газ кудыруны яңарту турындагы килешү Ашхабадка Русия президенты Дмитрий Медведев килгәч имзаланды. Килешү нигезендә Төркменстан Русиягә елына 30 миллиард шакмах метр газ кудырачак. Бу соңгы еллардагының 3-тән 2-се чамасы. Балкандагы сугышлар тәмамлануга 10 ел тулганда Сербия президенты Борис Тадич Стокгольмга килеп, Сербияның Европа берлегенә кушылу турындагы рәсми мөрәҗәгатен тапшырды. Швеция бу елның 2-нче яртысында берлектә рәислек итә. Русия премьер-министры Владимир Путин Грузиядә совет чорындагы сугыш һәйкәленең җимерлүен тәнкыйтьләп чыкты. Русия дәүләт телевидениесенә Путин бу элекке Советлар Берлеге халыкларының тарихи хәтереннән уртак үткәннәр, шул исәптән үткәндәге каһарманлыклар хатирәсен сөртү тырышлыгы. Әлеге һәйкәлне заманында бердәм ил булган дәүләтнең башкаласында Мәскәүдә яңадан торгызу мөмкин дип саныйм диде. Узган шимбә көнне Кутаисидә яңа парламент бинасына урын ачу өчен 46 метр биеклектә булган 2-нче дөнья сугышы һәйкәле җимерелде. Грузия рус телендә һәм Төньяк Кавказ халыклары шул исәптән чешен телендә телевидение ашарга җыенуын белдерде. Грузия тапшырулар идарәсе рәисе Ливан Гахилазе әйтүенчә, бу яңа ният түгел, әмма былтыргы Русия-Грузия сугышыннан соң аны гамәлгә ашыру тизләтелгән.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген танылган кыргыз язучысы Геннадий Павлюк үлде. Ул узган атнада Казахстанда бер бик биек бинадан этеп төшерелгән иде дип хәбәр ителде. Павлюк каты яраланды. Язучының үле сәбәпләре тикшерелә. Шушы үлемнән соң илдә сүз иреге мәсьәләсе кабат калкып чыкты. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Кыргызстан оппозициясын бүген тыңлык каплады. Оппозициянын матбугаттагы тавышы болган Геннадий Павлюк узган атна Казакстанда бир бейик бинадан жерге йыгылып түшкөн иде. Бу хәлдән соң бир атна узгач язучы вафат булды. 16 декабрь көнне Павлюкнун гәүдәсе Алматы шәһәрендә зур бер бина алдында табыла. Төрле җирләреннән яраланган язучының күп кенә сөяге сынган була. Куллары һәм аяклары Бәйләнген келеш түшкен язушыны соңынан бинадан үзі еғылып түшмә вә бірәрсі тарафынан ырғытылған болу ашықлана. Бұ хәбәрдән соң полиция Паулюк ішін тәфсілдәп тикшіра башлады. 40 яшлік язушы фажиғадан соң үз онына қайта алмиша Алматы хастанәсендә бір атнадан вафат була. Паулюкның исеме Кыргызстанда кайбер мәшһүр газет битләрендә күреп була иде. Ул Бишкектә чыгарылган атналык аргументы и факты һәм Комсомольская правданың Кыргызстан кушымтасында баш мөхәррирлек эшен башкарды. Урыс асыллы Паулюк язмаларын Ибрагим Рустамек исеме белән бастыра иде. Якташлары аның үтерелүен матбуат иреклегенә зур бер һөҗүм буларак атады. Ул оппозицияны яклый һәм хөкүмәткә каты тәнкыйтьләр белдерә иде. Аның нәк бу умтылышы үлеменә китерде дигән фаразлар көчәйде. Паулюкның якын киләчәктә оппозиция эштәлекле бер интернет проекты булган. Атамекан.кг дип аталган сайфа оппозиция партиясе исеменә аваздаш. Бу ай башында Атамекан оппозиция партиясе башлыгы Өмірбәк Тәкәбаев Паулюк белән сөйләшкән булган. Тәкәбаев сүзләренә караганда, Паулюк чираттагы эш буларак веб-сайфасын гамәлгә ашыруны максат куйган булган. Атамекан.кг партияның рәсми сайфасы буларак түгел, ә бәйсез ватанпәрвәр бер сайфа булачак иде, дип әйтә Тәкәбаев. Рушанбидә партия башлыгы Тәкәбаев Паулюкка булган һөҗүмне Кыргызстандагы сүз ирекленең кысу торышлыгы буларак бәйләгән иде.
Мен ойлайм, бұл саяси заказ мен өзімде қылмыш.
Менімше біз жинайетінің осылында саясат ята. Бұл Қырғызстандағы сөз иреген қысуға юнәлдірілген бошқа бір хүжімейді. Ди Тәкәбаев.
Бұл Қырғызстандағы шыл сөз еркіндегін чектегі бағытталған кезектегі шыл қолсалыш.
Азатлык радиосына бергән әңгәмәсендә ул Павлюкның соңгы көннәрдә хөкүмәтнең яңа планнарын аңлаткан мәкаләләр белән бергә берничә тәнкыйти мәкаләсендә дөнья күрүен әйтә. Кыргыз хакимияте күргән гамәлләр оппозиция тарафында зур каршылык тудыра. Шул сәбәпле соңгы елларда хөкүмәтне тәнкыйтьләгән мәкаләләр юш дөнья күрә башлады. Шулай ук мәкаләләрне рәшер иткән журналистларга каршы басымнар да арта. Соңгы мисал Паулюкка булган һөҗүм, илдәге сүз иреклеге һәм язучыларның иминлеге мәсьәләсен тагын бер тапкыр көн үзәгенә куйды. Парламенттагы Социал Демократ партиясы 2006 елдан бирле Кыргызстанда журналистларга каршы 60 төрле һөҗүм очрагы булуын белдергән иде.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда президент исеме белән йөртелә торган чыршы бәйрәме үтте. Анда аз кремле гаиләләрдән һәм зур түрәләрнең балалары чакырылган иде. Кибет янында тайып йыгылган сатып алучы мәхкәмәдә яклау тапты. Баймакта Динния, Зөлхизя, Байрас, Камила кебек борынгы исемнәр арта районда милли исемнәрне таныткан чара үтте. Тулырак итеп Байтулла Фаткулин сөйләр.
Башкортстан хөкүмәте 2010 елгы өстенлекле 4 юнәлеште билделәне. Улар гаилә статусын ныгытыу, урман сәнәгате комплексын яңыртыу, ярдәмсе һәм шәхси хуҗалыкларды үстерү, аз катлы йортлар төзелеше күләмен арттыруга кайтып кала. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев билдәләүенсә, бул юнәлештәр даими игътибарда буласак. Мәсәлән, әле агас эшкәртүче ширкәтләр ситкә сәймал хату исәбенә генә яшәй. Урманны тулыһынса эшкәртеп, әзер материалдар хатуга күчергә күптән вакыт тине Раил Сарбаев. Башкаса ситкә урман хатау булмаясак. Аграр тармакка килгәндә алдагы 2-3 елда машина технология санкциялары тагыла кыйбатланасак. Хөрөнтү йөрләрнең 40%-ын эшкәртү уларга тура киләсәк. Авыл хуҗалыгы товарлары итештерүче шәхси хуҗалыкларга ла 100 менән борылырга вакыт. Башкортстан халкының 40%-ы авыл йөрендә яшәүен исәпкә алганда, уларда итештерелгәндә атып алуга өстенлек бирергә кирәк дине Раил Сарбаев. Башкортстан ел йомгактарын барлай конгресс холда яшьләр башлангычларын яклау һәм үстерү юлы тәмамлануга бәйле утырыш узды. Онда сыгыш яһа премьер-министр Раил Сарбаев максатлы ел бик емешле үтте тине. Яшьләр башлангычларын яклау һәм үстерү юлы яшьләр сәясәтенә бәйле төп мәсьәләләрдә асыкларга, киләсәккә максатлар билдәләргә булышлык итте тине премьер-министр. Бул яһәттән фатирһыз яшь гаиләләр мәсьәләләрен хәл итү буенча үз йортын программасы уңышлы дип табылды тине Раил Сарбаев. Ошо программа нигезендә Өфергә һәндәге Шамонин авылында йорттар халына. Якын киләчәктә тагы бер нисә мәйданда эш эштәр башланасак. Раил Сарбаев әйтүенсә, Башкортстанда яшьләргә бәйле социаль сәясәт артабанда өстенлекле юнәлеш булып каласак.
Ул иреште дип әйтү авырдыр. Чөнки менә кайбер мәсьәләләрдә без яңа кузгатып кына йөрдек. Ул менә 2009 ел кузгалтылып, 2010 ел, 11 елларда үзем дәвам итәргә тиеш дип мин уйлыйм. Бүген оперативкала порушение бирелде бит инде. 2010 елга правительствога гаилә программаһын булдырырга һәм тормышка ашырырга дигән карау куел. Гаилә бер генә мәсьәләдән тормай бит инде. Анда аны фатир менән дә мәсьәләсендә күтәрәбез. Һәм күп гаиләле, күп балалы гаиләләргә ярдәм итү буенча ла, авыр яшәгән гаиләләр буенча ла, яшьләр, балалар буенча ла, ятим балалар буенча ла, ул менә зур шундый үзебезнең алдыбызда бурыч куйдык 2010 елга. Шуга ул менә бүген оператив клубы та министерстволарга, ведомство организацияларга шундый поручение бирелде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Якынлашып килгән 2010 елы исә Башкортстанда республика елы исеме астында үтә. 20 ел элек Башкортстан Россия Федерациясында тәүгеләрдән булып, үз авыллык турында дәүләт декларациясы һәм кабул итте. Киләһе елда ошо датага арнау бу елларның әһәмиятлелеген исәпкә алып эшләнелде. Ошо туралагы карар республика президенты шурасы утырышында кабул ителде. Башкортстанда иң уңган уку спорт алдынгыларын һәм итендәрне тәбрикләнеләр. Өфлә Башкортстан президентының шаршы байрамы үтте. Онда 700-гә якын бала катнашты. Шаршы байрамының статусы президент дип аталһа ла, Мортаза Рәхимовтың бу байрамга йөрегәне юк. Шаршы мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Елисов катнашлыгында гына үтә. Быел да шулай булды.
90% балалар олар бит килгәннәр нинди гаиләләрдән? Авыл халкы инде аталары конфликтларда вафат булган, безнең махсус игътибар. Ошо категориялар килгән балаларга махсус рәвештә аңгай эмоциональ тәсир итеп әйтәм дә, ул бик мөһим.
Президент шыршыгында уку алдынгылары һәм етемдәрдән тыш, югары вазифа белеүчеләрендә балалары байтак килде. Оларга кейенеп сисенү өчен айрым гардероб бүлделәр. Нефтекама қалаханан Людмила Дутова атлы ханым бір кибетті мәхкәмәгә беріп компенсация алған. Ол кибетке ризыққа барғанда тайып қолай. Ханым супермаркет хужалары болдырды тазартпаған тип оларды мәхкәмәгә бере. Сөнкі тайып қолап аяғын хындыра 2 ай кеп саята. Суд магазин хужаларына қатын алған тавардар хаққан 379 хумды һәм уға өттіп әхләки кесерештер өсін 10,000 хум компенсация түләргә қошқан. Баймақтар башқорт исемдәрен пропагандалай. Баймақ районы Ишмарда ауылында исемдәрен матур кем кушкан дип исемләгән сара үтте. Халык араһында милли исемдәрне пропагандалау максатында оештырылган кисәгә балаларына борынгы башқорт исемдәрен кушкан 12 гаилә катнашты. Ауыл мәдәният йорты итәксе Зөлфия Солтанқолова әйтүенсә, кеше исеме тәүсиратта уның нинди милләттән сыгышы менән кайдан булуын билдәләй. Хәзер Ишмардалар да сит я колакаятышы исемдәр менән хушланмай. Борынгы мәгънәле башкорт исемләрен кушылды хуп күрә.
Соңгы елда үзенең ялалары менән бер рәттән балаларыбызга матур, саф башкорт исемләре кушабыз. Исемләрне мәсҗиттәрдә арам тавышлары менән үткәрәбез, ак курбандар салабыз. Бүгенге кичәбездә фәкать борынгы башкорт исемләре кушылган яшь гаиләләр сакырылды. Бүтәһе 12 гаилә. Исемләре бик матур, яңгә йогышлы: Диния, Азамат, Байрас, Мирас, Ильяс, Зөлхизе, Камила кебек матур исемләр. Исем кешенең язмышын билгеләй дигән караш ясап килә халыкта. Исем кешенең визит карточкасы, исеменә карап милләтен, ул шәхестең нинди илдән икәнен күрһәтә. Безнең бүгенге кичәбезнең дә максаты башкортның да исеме, аның башкортлыгын күрһәткән билдәгә әйләнер дип өмет итәбез.
Авырғазы районы Савош Карамалы ауылында 5 кешенән торган гаилә газдан агуланып үлгән, фаҗига кисә теркәлгән. Йортта ата менән әсә 12, 13 һәм 1 яшьлек балалары булган. Бу авыр вакыйганың сәбәпләре әле асаклана гына. Фаҗига корбандары бүген йерләнде. Савош Карамалы 1000 самаһы йорттан торган зур гына авыл. Онда башлыса савоштар яшәй. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Мәскәүдә Бердәмлек яшьләр клубы Татар киләчәге дип аталган зур гына конференция уздырды. Әлеге сөйләшүдә Русия башкаласындагы башка татар яшьләре оешмалары да катнашты. Татар киләчәге дип аталган конференциядә Русия Күләм федераль яшьләр оешмасын төзү тәкъдиме дә яңгырады. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә булган шушы җыен турында Азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләр.
Мәскәүдә яшьләр йышмасы арасында бердәмлек йышмасы ул әле иң яше. Аның йышып киткәненә 1 ел да юк. Алар Мәскәүдәге югары уку йортлары студентлары булсалар да, башкалардан айырмалы буларак, очрашу урына итеп татар мәдәни үзәген сайлаганнар. Ә инде конференцияга килгән Мирас, Ялкын, Аргамак, Кардәшлек йышмалары вәкилләренең әйтүенә караганда, алар очрашуларын үзләре укыган югары уку йортларында, я булмаса башка урыннарда уздыралар. Бу ишрашуга яшьләрнең төрле йышмаларыннан башка Федераль автономия рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гилметтенов, Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Расим Акчурин, вәкаләтле вәкиллектән Алмаз Фәйзуллин дә катнашты. Татар киләчәге дип исемләнгән конференциядә чыгыш ясаучылар тарих турында да сөйләделәр, татарның бүгенге тормышы хакында фикер алыштылар, киләчәге турында фаразларын белдерделәр. Ишрашуда демография, татар гаиләсе мәсьәләләре турында чыгыштан башка барысы да татар телендә барды. Телне һәм мәдәниятне саклап калу турындагы темага бердәмлек йышмасы активисты Рима Гомәрова чыгыш ясады.
Тел милләтнең йөзе, иң тотрыклы һәм иң әһәмиятле сыйфаты. Үз телен саклар өчен гасырлар буена җанын тәнен аямы көрәшкән татарлар өчен халкыбызның иманы да булып тора.
Рима Гомәрова үзенең чыгышында шулай ук татар телен өйрәнү һәм үстерер өчен ихтиҗны ничек булдырырга дигән сорауны да куйды. Конференция нәкъ менә шул сорауга җавап бирергә омтылып караса да, әлегә җавабын таба алмады шикелле. Татар гаиләсе һәм демография дигән темага чыгыш ясаган Илдар Сәләхетдинов статистика саннары китереп, татарлар да аз тумый, ләкин катнаш гаиләләр ассимиляция аларны рус булырга мәҗбүр итә диде. Тарихи мәчет имамы Ислам хәзрәтнең Ислам диненең татар халкы үсешенә йогынтысы дигән чыгышында кызыксыну белән тыңладылар. Ислам хәзрәт Мәскәүдә туып үскән, татар телендә белем алмаган, мине туган телемдә сөйләшергә әбием өйрәтте диде ул. Һәм чыгышында татар әдәбияты белән таныш булуын да күрсәтте.
Без бер генә проблемага күчәбез. 21-нче гасырда ничек халкыбызны телебезне, мәдәниятебезне инкыраздан сакларга. Фақат милләтнең тарихын белеп генә, аны хәтерләп генә, вакыт югарылыктан, җиңүләр һәм җиңүләрнең сәбәпләрен анализ итеп, киләчәккә яхшырак вазифатларак прогноз бирергә мөмкинлек булыр гына. Һәм дә бөек булган бер язучы әйткән иде: «Тарих гамәлләребезнең хәзинәсе, үткәннең шәһиде, хәзерге вакытта үрнәк һәм киләчәккә алдан искертү». Һәм дә киләчәк турында сөйләгәннән әүвәл мин сездән рөхсәт сорыйм, халкыбызның тарихын төп этапларын искә алырга.
Конференциядә шулай ук кардәшлек, Аргамак, Мәскәү өлкәсе яшьләре исеменнән дә чыгышлар булды. Аргамак оешмасыннан Линар Рахманов оешма эшләре турында чыгыш ясап, без эшебезне кардәшлектә башлаган идек. Хәзер инде Аргамакта безнең планнарда бурычлар да башкача тора. Элек без яхшы уку, имтиханнарны яхшы билгеләргә бирү турында сөйләшкән булсак, хәзер инде Аргамак клубы вәкилләре буларак безне яхшы эшкә урнашу, нинди машина алу, нинди фатир алу, балаларга нинди тәрбия бирү мәсьәләләре кызыксындыра. Ләкин безнең төбешебез хәйрия эшләре. Әгәр дә без Рамазан айында 1500 кешене ифтар ашларында ашата алганбыз икән, димәк безнең өчен Рамазан айы әйбәт узды дигән сүз. Шул ук вакытта без төрле бәйрәмнәрдә олы яшьтәгеләрне котламыйча калмыйбыз. Ул котлаулар берничә ел инде Корбан бәйрәмендә дә, 9 майда да шулай кабул ителгәнчә бара диде. Быел Мәскәүнең бер мәктәбендә татар классы ачтык. Без бу эшне алга таба да дәвам итәчәкбез. Безнең шигар татар халкы өчен мин ничек ярдәм итә алам, диде Рахманов. Федераль автономия рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гилметдинов, мин чыгышымда башка төбәкләрдәге татар яшьләре оешмалары турында сөйләрмен дип килгән идем. Ләкин сезнең җитди чыгышларны ишетеп, үземнең яктан бер тәкъдим ясыйм. Оештыру комитеты төзеп, Русия күләмендә булачак федераль яшьләр оешмасына нигез салыйк, диде. Башлап йөрүчеләргә матди ярдәм дә, хәтта кирәк булса, эшкә урнаштырырбыз дип тә вәгъдә итте Илдар Гилметдинов. Чыгышында ул шулай ук без хәзер туган телне башлангыч классларда укыту кирәклеген канунлаштырдык. Алга таба урта мәктәптә дә туган тел укытылсын өчен канун булачак, борчылырга урын юк, диде Илдар Гилметдинов.
Туган телне өйрәнү буенча бөтен чаралар каралган. Бер дә бүгінгі күнде бұл қабыл келген бағалы министрлер тарапынан қойылған приказға башлангыч стандарттарда бүтін туған тілді үйрөтүүгө бүтін мүмкүнчүлүктөр туралган талаптар параграфылар кабыл этилген деген негиздеме коюлган. Буга бурчуласы жок. Казыркы шалтырларга урта билим берүү боюнча стандарттарды кабыл этип шулай иштейбиз. Бул үнөлүштө кам келечекте инде жогору билим берүү стандарттарын кабыл этүүдө анда да шулай туган тилге келүүгө мүмкүнчүлүк бере турган стандарттарды кабыл этүү. Бул гана түгел, биз бир топ депутаттар кирдик дагы үстөмө ревизия законго үстөмө. Казыр инде федерал стандартта анын талаптарында туган тилге үйрөнүүгө тийиш һәм туган тил болорга тийиш деген бир бүлек кирдик, аны дагы законлаштырып койдук деп эсептейм.
Рәсим Акчурин бу йорт инде 6 елдан бирле татарларныкы булып санала. Әмнә мондый конференциялы беренче мәртәбәгенә узды. Алга таба да шулай актив булып, Мәскәүдә узган зур чараларда татар яшьләре барлыкны күрсәтергә дә вакыт җитте диде. Конференциядан соң без бердәмлек клубы чакыруы белән килгән башка оешма вәкилләреннән бу конференциянең эше белән канагать калдыгызмы дип сорадык. Линар Рахманов булай диде.
Берләшү дип чыгарам. Нәрсә берләшәсен? Конкретно җыелыштың бер проект бар эшләдең шуны. Мен конкретно, бірләшу деп, бірләшу нәрсе кесу. Просто так на бірләшу, бірге отыру деген сөзіне. Партиясында бірге отырам деп. Жоқ, бірге іштеу деген сөзіне. Айда іштейік, бірге іштеп іштейік.
Мен есімім Альберт Хамачин, мен Ялқын ешмасында, біздің РГГО да анды ешма бар.
Ну, бүгінгі шырашу турына не айтырсыз?
Шырашу бек файдалы болды. Чынки Мәскеудегі студент ешмаларының түрлі бәкейлері фикірлері білен алмаша алдылар. Қазір бізге келесі ішлер үшін сұлдау бұл. Мені Гилмудиевтің бек яқшы фикірі болды. Ештіру комитетін ясарға. Мені шул ештіру комитетін ішлеп. Бүтін федераль уровеньдә татар яшьләр оешмасын оештыралырбыз.
Шулай итеп, Мәскәүдә рәсми теркәлгән яшьләр оешмасы «Татар киләчәге» дип аталган конференция уздырды. Яшьләр оешмасы вәкилләре бу конференция безнең алдыбызга зур планнар куйды дип таралыштылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Ижауда да милли ойышма жетекчилери жыйылды бу күннәрдә Удмуртияда халыклар конгрессы үтте. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Удмуртияда яшәүче халыкларның икенче конгрессы булып узды. Ул республикада милли сәясәт министрлыгы оешуының 15 еллыгына багышланды. Россиянең башка милли республикалары һәм төбәкләреннән аермалы буларак, Удмуртияда милли министрлык өчен киң җәелдереп алып бара. Аның тарихына күз салыйк. 90-нчы еллар башында республикада милли оешмалар барлыкка килә башлагач, нәкъ татар иҗтимагый үзәге хакимияттә милләтләр белән эшләүче комитет булдыруны таләп итте. Бу хакта үзәкнең мактаулы президенты Мәсгуд Вахид улы Гаратуев сөйләде.
Милли эшне башкаруда дәүләт органнарында катнаштырырга кирәк. Шуны үтәр өчен башка шундый идея килде. Удмуртияда комитет оештырырга. Менә шул комитет оештыру мәсьәләсе буенча 25 декабрьдә 93 елны мин кердем Совет министрының председателенә Александр Александрович Волковка. Аның белән 1 сәгатьтә артык сөйләштек. Икенче тапкыр 21 январьдә 94 елны мин Замын Хват Волковның үзенә, аннары Тубылов ул вакытта председатель Верховного Совета иде, республиканың прокурорына походинга. Шул ук мәсьәлә буенча Удмуртияда комитет ишты турында. Аннары соң 15 мартта татар иҗтимагый үзәге оештыра пикет Верховный Советның бинасы янында. Анда шундый транспаратлар бар иде. Кайчан Удмуртияда милли эшләр буенча комитет эшләрди. И Аллага шөкер 3 октябрьдә постановление 517 шушы эшләргә ныкта куелды. Комитет безнең эштә бик зур ярдәм булды.
Бүген Удмуртияда 30-дан артык милли мәдәни оешмалар, милли сәясәт министрлыгы канаты астында туган телләрен саклап калу, үстерү, мәдәниятен өйрәнү, яшь буынны милли рухта тәрбияләү юнәлешендә эшли. Төрле чаралар уздыруга хакимият берникадәр финанс ярдәм дә итә. Республикада яшәүче татарлар үзләрен ничек хис итә? Удмуртия халыкларының икенче конгрессына җыелган милләттәшләребезне тыңлыйк. Кияс районы Байсар авылы мәдәният йорты җитәкчесе Мәсүдә Бахтиева.
Байсар авылында кеше күп яшәмәсә дә, җитмешләп кенә кеше, шулай да бездә татар культурасын саклап торабыз без. Төрле милли бәйрәмнәр үткәрәбез, аннан соң календарда билгеләнгән бөтен бәйрәмнәрне дә үткәрәбез. Милли бәйрәмнәрдән бездә, мәсәлән, Карга бутасы, Сабан туе бәйрәме, ел саен үткәрелә инде ул Корбан бәйрәме, менә күптән түгел генә булып үтте.
Тимер юл техникумы укытучысы Гөлфидә Мәрдәнова, ул министрлык һәм хакимиятнең агымдагы елда финанс мөмкинлекләр шикләнүенә карамастан, республикада яшәүче халыкларга ярдәм ителүен билгеләп үтте. Бу аралашу барыбыз өчен дә кирәк дип Гөлфидә Мәрдәнова үз фикерен болай дәлилләде.
Безнең Удмуртия күп милләтле республика. Шуның өчен мондый форум оештыру ул бик зур әһәмияткә ия дип беләм. Чөнки өч эре халык: руслар, удмуртлар, татарлар һәм шулай ук башка милләт халыклары яңадан бездә бит кичкенә генә Удмуртияда 100-дән артык милләт һәм 10 мең татар халкы исеменнән бу форумда катнашучы буларак, мин мондый форумга тарих укытучысы буларак та бик зур әһәмият бирәм. Чөнки халыкларны берләштерүдә, халыклар дуслыгын ныгытуда мондый форумның роле бик зур. Мондый форумнар бик кирәк алар. Аларны оештыруда күп көч сорый. Икътисади кризис чорында мондый форум оештыру бик зур әһәмияткә ия дип уйлыйм.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фәнун Мирзаянов та Гөлфидә Мансур кызы фикерен куәтләп, булай диде.
Удмуртияда безнең татарларның мәнфәгатен кайгырткан кебек һәр урында шундый кайгыртучы милләтпәрвәр кешеләребез булса, киләчәгебез безнең өметле булыр.
Конгрессны ачып, милли сәясәт министры Владимир Завалин күп милләтле республикада вәзгыятьнең тыныч булуына басым ясады.
Это многолетняя, планомерная, ежедневная, кропотливая наша совместная работа, которая приносит свои результаты.
Министрлыкның милли оешмалар белән республикада яшәүче халыкларның телен, мәдәниятен саклап калу һәм үстерү буенча бик күп эшләр башкарылуын җиткерде. Даими алып барылган гамәлләрнең нәтиҗәсе республикада милләт-ара дустанә мөнәсәбәт, низаклар, кимсетүләр юк. Республика президенты Александр Волков бу юнәлештә эшне план буенча һәм Россия Федерациясе Удмуртия Республикасында кабул ителгән күп кенә кануннар һәм төрле үсеш программаларына нигезләнеп алып барылуын ассызыклады. Алман һәм әрмән оешмалары вәкилләре дә вазгыятьнең тыныч булуын билгеләп үтте.
Габриэлян Татьяна. Интересно, как другие национальности тут развиваются, как они общаются, где вообще живут. О, татарах у меня очень много друзей в университете и в школе было.
Элек бу оешмаларга тарихи ватаннары ярдәм итсә, хәзер дөньядагы кризис аларга да калган. Бүген матди ярдәм юк дәрәҗәсендә.
Раньше Германия нас финансировала, сейчас финансирования нет и без поддержки нам очень тяжело.
Ә менә республика хакимияте бу халыкларны ташламаган. Киләчәктә дә милләтләргә карата сәяси вазгыять үзгәрмәс дигән өмет баглыйлар алар. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Берәү сәхифәсендә бүген мусульман интернеты турында сөйләшербез. Интернет мусульманнарга бер-берсен табырга, дуслашырга, белем алмашырга, иман ныгытырга ярдәм итә ала. Тик мусульманнар интернеттагы шайтан да тик утырмый дип саный. Анысы гайбәт сатарга, фитнәгә тәрә ала икән. Шуңа күрә мусульманнарга интернетны саклык белән изге ниятта генә файдаланырга тәкъдим ителә. Бу киңәшләрне Казандагы хәбәрчебез Гамил Нурга, Татарстанның Чүпрәле районында туып үскән Русия Ислам университетында укучы Булат Рақипов биргән. Пәрәүе сәхифәсенә рәхим итегез.
Бүгенге әңгәмәбез үзенчәлекле кеше, ул шәкерт тә шулай иҗтимагый аңы югары булган, Казанда бер билгеле булган, яшь дин әһелләренең берсе дип әйтергә була, Булат Рақипов белән әңгәмә кырабыз һәм әлбәттә без мөселман интернетына сәфәргә чыгабыз.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Минем исемем Рақипов Булат, мин үзем хәзерге вакытта Россия Ислам университетының Илахият теология факультетының 4-нче курсында укыйм. Тумышым белән Чүпрәле ягыннан.
Булат хәзрәт дип әйтим сезгә, Булат энем дип әйтим мин дә. Мусульманнар өчен интернет бик мөһимме?
Мусульманнар өчен интернет ни өчен кирәк? Бүгенге көндә мусульманнарны һәм кешелекне дөньяның төрле почмакларыннан тоташтыра торган уникаль продукт. Аның аркасында Гарабстанда, мәсәлән, Египетта һәм Европада, Америкаларда булган мусульманнар бер-берсе белән бернинди проблемасыз аралаша алалар.
Бу мусульманнар өчен интернетта шайтан бар дип курыкмыйлармы аларның? урында мәрхәмәт белән бергә куркыныч та кергә мөмкинлегеннән шикләнмиләр.
Интернет ул шайтанның түгелме? Һәр бер нәрсәнең үзенең уңай һәм кире яклары бар. Әлбәттә, монда карарга кирәк кеше өчен аның белән кулланыла. Аның ниятләре инде Пәйгамбәр үз Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Иннама ал-амалу бин-ният". Һәр бер гамәл ниәткә карап билгеләнә дигән. Әгәр дә безнең мусламан кешенең нияте яңа информация алырга икән интернет аша, яисә безнең мусламан кардәшләре белән аралашырга икән, ул әлбәттә инде әйбәт. Әгәр дә без интернетны ниндидер мәсәлән мусламаннар арасында булганда, мусламаннарның бер-берсе белән ызгыштыру мәсәлән, ул инде әлбәттә бигү кайбет нәрсә түгел. Яисә шул ук интернетта бер-беренең кайбетен чәйнә.
Мусульман яшьләренә ул интернет бик кирәкме? Әби-байлардан аермалы буларак алар беренче чиратта шунда утыра торгандыр инде мәгаен.
Интернет ул бигрәк тә яшьләргә кирәк, чөнки хәзер глобализация вакытында без мусульманнар кайда гына булсак та бер-беребез турында күбрәк мәгълүматны, бер-беребезнең хәлләрен, бер-беребезнең турында белеп торсак, ул әйбәтрәк булыр дип әйтте. Интернет аша бүгенге сәкендә без төрле галимнәрнең лекцияларын карый алабыз онлайнда. Хәзер исе вакытта Россия ислам университетында Коръән өйрәнү буенча онлайнда Коръән өйрәнү мөмкинчелекләре бар.
Син керә торган әйтик мусульман сайтларын инде.
Мин үзем күбрәк ислам рус сайтлары белән кулланам һәм безнең Татарстан мөфтиятенең официаль сайты белән һәм мин үк торган Россия ислам университеты сайты белән кулланам. Анда научные статьялар, мәкаләләр басылып чыга. Бу миңа бүгенге сәкендә бик кирәк. Бигрәк тә мин хәзер соңгы курста укыйм, диплом эше язганда ул миңа бик мөһим булыша.
Интернет мусульманнарга да аралашырга бер-берсен табарга мөмкинлек бирә торгандыр инде. Чөнки әйтик мусульманнар Рига шәһәрендә, әйтик Новосибирск шәһәрендә, Казандагы кебек күп түгел бит инде. Аларга бер-берсен ничектер табарга, дус, табарга аралашырга фикерләшергә кеше кирәк булган интернет шулстарга ярдәм итә торгандыр инде.
Бүгенге көндә яшьләр ВКонтакте сайты белән кулланалар. Бу социаль сайтларның берсе инде һәм Россиядә иң күлемдә булган. Бик күп кешеләр шунда утыра. Һәм шулар арасында яшь мусульманнар да төшеп калганнардан түгел. Анда Мусульмане Татарстана и России деген ислам в Татарстане мия бик кызыклы групп теркем ул истинный суфизм деп аталган. Анда һәм башка шундый мусульман теркемнәре бар. Бүгенге көндә шул Коръәнне онлайнда һәм төрле укучылар тарафыннан кылган Коръәннәрендә тыңлап була. Бигрәк тә бик күп сайлау ул mp3koran.com дигән сайтта. Анда дөньяда танылган Коръән укучыларының исемләре бар. Аны үзеңә скачать итеп алып була һәм онлайнда тыңлап та була.
Күп кенә кешеләр әйтик интернетта дуа, вагаз, намаз вакытларын эзлиләр. Алар кайдан таба ала инде аны?
Намаз вакытларын, вагазларны һәм безнең Казанда мәчетләрдә җәдвәле расписаниесе бар. Шунда ул бушка таратыла. Аны теләгән кеше шуннан ала ала. Ул һәрбер мәчеттә бар.
Шайк аудио язмалар, әйтик нәшитләр, мөнәҗәтләр, азаннарны каян табарга була?
Аудио язмалар, мөнәҗәтләр, безнең татар мөнәҗәтләре белән проблемалар сурырак мин эзләгән идем татар мөнәҗәтләрен. Гөлзәдә Сафиуллина җырлавында. Һәм дә ләкин бәхетсезлеккә мин аны таба алмадым. Шул мөнәҗәтләр CD-дискларга яздырылмый. Менә чит ил язмалары мусульманча җырлар инде татарча ул мөнәҗәт, гарәпча наши дип атала инде. Аларны күп табырга мөмкин. Бигрәк тә безнең яшьләребез арасында киң таралган Асами Юсуф дигән җырчы тарафыннан җырланыла торган.
Шуяк мусульманнар Пәйгамбәрәбез сөннәтенә ияреп гаилә корырга тырышалар. Бу нисбәттән аларга никахлашыр, туганлашыр, яңа гаилә корыр өчен мөмкинлек бирә торган нинди системаларны беләсең син?
Бик күп мисаллар белән алар интернет аша танышып, бүгенге сәкендә бәхетле гаиләләр төзүчеләрне белә. Ул бигрәк тә мөмкин islam.ru сайтында танышырга, ул Россия күләмендә иң популяр сайтларның берсе һәм nikahrt.ru. Һәм безнең мәчетләр Болгар мәчетендә, Әниләр мәчетендә мусульман егетләре, мусульман кызлары белән танышу өчен танышу службы знакомстволар эшли бүгенге сәкендә. Минем фикеримчә, мөселман яшьләре өчен аралашу өчен бик хәзер яңа проект өстендә эш алып барылына. Ул vislami.info дигән сайт, ул контактка әзерә охшаганрак була инде. Анда ул сайтта мөселманнар үзләренең төркемнәрен, үзләренең яраткан фотографияларын һәм үз дуслары белән монда үзләренә яңа дуслар табып шулар белән аралаша алалар һәм төрле вакыйгаларга бәяләр яисә берәр нинди тәфсирләр нәрсәләрне шул сайттан карый алалар.
Бүгенге шәкерт булачак дөнья хәле булган Булат Рахибовка бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безгә мөрәҗәгать итүчеләрегез арасында күпчелеге ислам дине тарафлары, бәлки башка дин тарафдарлары да яисә диннән читтә торучылар бардыр. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Казаннан студиядан Правос тапшыруында Булат белән бергә Гамил Нур булды.
Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Без эшебезне интернетта дәвам иттерәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.